Кейде күн жылытпаған жүректі ән жылтатын кездер болады. Себебі әнде де өмір бар, махаббат бар. Ол мезгілдер мен кезеңдерден тұрады. Алғашқысы есінде естелік боп қалған ескі күннің ерекше сәттері. Ессіз ғашық болған күлкісіз күндер мен ұйқысыз түндер. Иә, қарап тұрсаң өткен шақтың еріксіз сағынышыңды оятатын немесе керісінше мүлде есіне алғың келмейтін өзіндік тұстары жетерлік. Бірде тәтті ойдың түбіне беттеп, ал бірде жай ғана жымиясың да қоясың. Әрине, ескі күннен естеліктер болу заңдылық. Бірақ өткен шақпен өмір сүруге болмайды. Болмайды. Ол біздің бойымыздағы энергияны ұрлап, осы сәт бақытын сезінуге кедергі келтіреді. Сол үшін ескі күннің есігін уақытында жаба білгеніміз дұрыс.